Din hija l-puntata numru 149 fis-silsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Mike Francis, Simon Schembri u Charles Camilleri. U biex nibdew, hawn huwa Charles Clues. Klim ta' George Zammit u l-mużika ta' Joseph Chapara, il-klassika sparaw għal-qamar me snin 60, illi u laqanna għal din il-poddata tal-lum ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Kien xi ra illi niftħu propju b'din is-sil tal-lum mingħand Charles Clues għalfatt illi għadda kemm tħabbret ftit tal-ġranet ilu il-mewt ta' Charles Clues propju nhar il-ħamis illi għadda fil-29 ta' Jannar, ġifri jumejn qabel qed toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba. Charles Clues kellu 89 sena. Però illum xtaqt illi nsemmi wkoll tnejn min-nies oħra illi ħallewna fraħħar ġranet. U wieħed minnhom forsi mhuwiex daqshekk magħruf mal-poplu Malti, anzi probabbilment huwa magħruf kważi xejn mal-Maltin, imma għandu konnessjoni Maltija b'saħħitha ħafna, illi hija marbuta wkoll ma' din is-sensiela ta' poddati, għalfatt li diġà smajna il-mużika ta' dan il-mużiċist. Qed nirreferi għal Mike Francis, illi ismu propju huwa Francesco Puccioni huwa Taljan, illi ħallina propju l-bira il-ġimgħa 30 ta' Jannar fleta ta' 46 sena. Sfortunatament Mike Francis kien maritu allura għalhekk ħajtu intemmet daqshekk qasir l-omur. Il-konnessjoni hija ma' Aidin Zammit Lupi għalfatt li huma tnejn kienu membri tal-grupp Mystic Divergence li semmajtkom siltiet minn għandhom anke darbtejn f'edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati. Jekk tixtuq issibu dawk il-poddati u anke links għal dak kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum u anke aktar, kull ma tkun tagħmlu bħal dejjem huma li tmorru fuq il-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Però biex infakru il-Mike Francis, se nisimgħu silta minn għandu hawnhekk li jisimha Friends.
Come on my friend, leave your caution to the wind. I know we used to keep this feeling out of sight. It's getting stronger, feel it burning in my mind. Slowly teasing me, it's growing deep inside. I keep on trying to change my point of view again, but everything just seems to be the same. I want you as you are now, don't wanna lose you. I won't think it over again. Take you to the top, tell me all your secret thoughts. Come on, let me love you again, and I'll do the best I can. Make me tremble with your breath. Cautious ways behind, I'm gonna love your body till the morning light. Watch me, my friend, I feel you reaching in my mind. Though I know we'll be in love for just one night, I keep on trying to change my point of view again. Don't wanna lose you. I won't think it over again. Take you to the top, tell me all your secret thoughts. Come on, let me love you again, and I'll do the best I can. Make me tremble with your wanna lose you. No, no, oh. Love me again. Take you to the top, tell me all your secret thoughts. Come on, let me love you again, and I'll do the best I can. Make me tremble with your breath.
Silta Friends minant Mike Francis illi ħallina nar il-ġimgħa 30 ta' Jannar fl-età ta' 46 sena. U biex inkomplu il-poddata tagħna llum, xtaqt illi nsemmakom silta minant xi ħadd illi ili snin letteralment biex ninkludi xi ħaġa tiegħu u fl-aħħar ġitni l-opportunità għal fatt illi ħsib proprju dak illi kont qiegħed infittex. Qed nirreferi għall-kitarrist Malti Simon Schembri illi kif jafu bosta illi segwuh huwa bbażat f'Franza, hawnhekk se nisimgħu l-kompożizzjoni ta' Francisco Tarrega il-Kapriċċju Arabi. minn dan il-kapriċċju ħarabe bil-kitarra ta' Simon Schembri naddu għall-aħħar silta li għandi imħejjija għallum f'din il-poddata. U kif tafu jekk issegu l-aħbarijiet u anka tafu xinu għaddej, tafu li ftit tal-ġimatilu propju fit-tlieta ta' Jannar ta' din is-sena. Ħallina wkoll Charles Camilleri fl-età ta' 77 sena. U għalkemm għamilt poddata speċjali dwar Charles Camilleri u aħjar biex infakkar lil Charles Camilleri, propjament ma daqqejċejn minna għand Charles Camilleri f'din is-sensiela ta' poddati. U allura llum xtaqt illi nsellimlu wkoll permezz ta' din is-sensiela billi nagħlqu b'silta mill-Malta Sweet, il-Village Festa, hawnhekk se nisimgħuha taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri, recording li sar ftit ta' snin ilu fit-Teatru Manuel.
Thank you.
dik is-silta mill-Malta's Way ta' Charles Camilleri, il-Village Festa, għana ġejna fit-tmiem ta' puntata oħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Nifakarkom illi bħal dejjem jekk tixtuqu tagħmlu kuntatt miegħi u jiena nu biħir dejjem nisma' tis-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, u mandkom tagħmlu u għal itmorru fuq il-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysant.com. U se kien irġgħu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem il-qalbi nawguralkom is-saħħa.